Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Make Drones Teach an Arduino to Fly ni David McGriffy ay isang praktikal na aklat sa paggawa at pag-unawa ng multirotor drone. Nasa larangan ito ng DIY electronics, robotics, embedded programming at basic na aerospace engineering. Hindi lamang nito itinuturo kung paano magkabit ng frame, motor, baterya at sensor. Ipinapaliwanag din ito kung bakit nananatiling balanse ang isang drone sa hangin at kung paano ginagamit ng flight controller ang datos mula sa mga sensor upang gumawa ng mabilis na pagwawasto. Arduino ang sentrong plataforma ng aklat dahil malawak itong magamit, abot kaya kumpara sa maraming specialized controller at suportado ng malaking komunidad ng makers. Ang pagtalakay ay umuusad mula sa mas maliit na build patungo sa mas malalaking sistemang may brushless motors, GPS, telemetry at autonomous na kakayahan, kasama rin ang open source na flight control system ng may akda. Layunin ng libro na gawing konkretong proyekto ang mga ideya sa control systems, sa halip na manatili ang mga ito sa antas ng teorya lamang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng drone bilang pagsasanib ng mekanika, kuryente at software. Ipinapakita ng aklat na ang drone ay hindi simpleng laruan na may apat na propeller. Isa itong sistemang kailangan magtugma ang frame, motors, propellers, electronic speed controllers, baterya, radio receiver, sensors at software. Bawat bahagi ay may epekto sa ibang bahagi. Halimbawa, ang bigat ng baterya ay nakaapekto sa tagal ng lipad at sa lakas na kailangan ng motors. Ang laki at pitch ng propeller ay nakaapekto naman sa thrust, konsumo ng kuryente at tugon ng sasakyan sa utos ng piloto. Dahil dito, hindi sapat na pumili ng pinakamalakas na component ng paisa-isa. Kailangan tingnan ang buong disenyo bilang isang magkakaugnay na sistema. Mahalaga ang ganitong pagtingin para sa mga gumagawa ng sariling drone. Itinuturo ng mga proyekto sa libro na maaaring magsimula sa umiiral na frame at modular na electronics kaysa agad na magdisenyo ng lahat mula sa umpisa. Mas napapadali nito ang pag-diagnose kapag may problema dahil maaaring suriin ang power, signal, motor direction, sensor reading, at software ng magkakahiwalay. Gayunman, malinaw rin ang praktikal na limitasyon ng ganitong hobby. Ang ilang mahahalagang component, lalo na para sa mas malaking platform, ay maaaring magastos. Kaya mas angkop ang aklat sa mambabasang handang magplano ng budget, magtest ng maingat, at maglaan ng oras sa pagbuo at pag-aayos. Ikalawa, Arduino at flight controller bilang sentro ng mabilis na pagwawasto sa lipad. Ang pangunahing ideya ng Make Drones ay ang paggamit ng Arduino-based controller upang basahin ang kalagayan ng drone at utusan ang motors ng paulit-ulit at napakabilis. Kapag tumagilid ang isang multirotor, hindi ito kusang babalik sa tamang posisyon. Kailangang makita ng controller ang paglihis, kalkulahin ang nararapat na correction at baguhin ang bilis ng mga motor. Ang mas mabilis na ikot sa isang panig at mas mabagal sa kabila ay lumilikha ng puwersang magpapabalik o magpapagalaw sa katawan ng drone. Mahalaga ang Arduino sa aklat, hindi dahil ito lamang ang posibleng controller, kundi dahil pamilyar ito sa maraming makers at may malawak na ecosystem ng hardware at software. Ginagamit din ang Teensy sa isa sa mga mas malalaking build na nagpapakita na maaaring magbago ang controller ayon sa pangangailangan sa processing at input-output. Sa ganitong paraan, ang libro ay hindi nakakulong sa simpleng pag-upload ng sketch. Ipinapakita nitong ang code ay bahagi ng physical na sistema at ang mali o mabagal na logic ay maaring magdulot ng hindi matatag na lipad. May halaga rin ito sa mas malawak na robotics. Ang pattern na sensor, computation at actuator output ay ginagamit sa mga robot, CNC machine at iba pang automated na kagamitan. Sa drone, mas madaling makita ang kahalagahan nito dahil ang resulta ng bawat error sa programming o wiring ay agad na lumalabas sa kilos ng sasakyan. Ikatlo, PID control at sensor fusion para mapanatili ang balanse at direksyon. Malaking bahagi ng teknikal na halaga ng aklat ang pagpapaliwanag sa feedback control, lalo na sa PID controller. Ang PID ay paraan ng pagkalkula ng correction batay sa kasalukuyang error, sa naipong error sa pagdaan ng oras at sa bilis ng pagbabago ng error. Sa drone, ang layunin nito ay hindi lamang malaman na nakatagilid ang frame. Dapat din itong malaman kung gaano kalaki ang paglihis, kung matagal na itong hindi na itatama, at kung gaano kabilis itong lumalala o bumubuti. Ang maayos na tuning ay tumutulong upang maging matatag ang lipad nang hindi sobrang marahas ang reaksyon ng motors. Kaugnay nito ang paggamit ng IMU at AHRS. Ang IMU ay karaniwang kumukuha ng datos mula sa accelerometer at gyroscope, samantalang ang AHRS ay tumutulong magtantiya ng orientation ng drone sa espasyo. Walang iisang sensor na perpekto. Ang gyroscope ay kapakipakinabang sa mabilis na galaw, ngunit maaaring magkaroon ng drift. Ang accelerometer ay nakatutulong bilang reference sa gravity, ngunit naaapektuhan ng vibration at acceleration. Kaya mahalaga ang sensor fusion, kabilang ang mga prinsipyong iniugnay sa Kalman filtering upang makagawa ng mas maasahang estimate. Hindi ipinapakita ng aklat ang PID bilang mahiwagang setting na kokopyahin lamang. Ang mas mahalagang aral ay ang ugnayan ng tuning, timbang, vibration, sensor noise, at disenyo ng frame. Ang stable na drone ay bunga ng maingat na pagsukat, pagbabago, at muling pagsusuri. Ika-apat, mula sa maliit na brush build tungo sa GPS at autonomous na platform, iniayos ng libro ang pagkatuto sa pamamagitan ng tatlong antas ng drone project. Nagsisimula ito sa maliit na build na gumagamit ng Hubson frame at brushed motors. Mahalaga ang ganitong sukat dahil mas mababa ang panganib at mas madaling makita ang pangunahing relasyon ng motor output, orientation at control. Hindi nito inaalis ang kahirapan ng flight control, ngunit ginagawa nitong mas madaling lapitan ang unang eksperimento at troubleshooting. Ang susunod na antas ay isang medium drone system na gumagamit ng Arduino Teensy Flight Controller. Dito, mas malinaw na lumalawak ang hamon mula sa simpleng pagpapaandar ng motors patungo sa mas seryosong integration ng electronics, radio control at software. Sa huling antas, gumagamit ang aklat ng S500 frame kit, brushless motors at Ardocopter system para sa autonomous na plataforma, kabilang ang gamit na may kaugnayan sa aerial photography. Ipinapakita nito ang praktikal na halaga ng paglipat mula sa sariling controller development patungo sa isang umiiral na open source flight stack kapag mas maraming function ang kailangan. Kasama sa saklaw ang GPS, magnetometer, telemetry, optical flow, sonar at lidar. Magkakaiba ang papel ng mga ito. Ang GPS ay kapakipakinabang sa position at navigation sa labas, ang magnetometer ay tumutulong sa heading, at ang optical flow o distance sensors ay maaaring makatulong sa paghawak ng posisyon o altitude sa angkop na kondisyon. Gayunman, hindi automatikong ginagawang ligtas o tumpak ng pagdagdag ng sensor ang drone. Kailangan pa rin ang calibration, tamang mounting at pagsubok sa totoong kapaligiran. Panghuli, vibration, fail-safe at maingat na pagsubok bilang pundasyon ng ligtas na drone engineering, hindi lang paglipad ang sinusuri ng make drones, kundi pati ang mga dahilan kung bakit nagiging hindi maaasahan ang isang flying system. Isa sa pinakamahalaga rito ang vibration. Ang hindi balancing propeller, maluwag na frame o motor na may problema ay maaring lumikha ng ingay sa sensor data. Kapag maling galaw ang nabasa ng controller, maaari itong magbigay ng maling utos sa motors. Sa halip na kumalma ang drone, maaari itong mag-oscillate o mawalan ng control. Kaya ang mechanical na kalidad ng build ay direktang kaugnay ng kalidad ng software control. Tinutukoy rin ng aklat ang fault tolerance at fail safes. Mahalaga ang mga ito dahil maaring maputol ang radio signal, bumaba ang boltahe ng baterya, magbigay ng maling reading ang sensor, o magkaroon ng component failure. Ang fail-safe ay hindi garantiya laban sa aksidente, ngunit isa itong planong tugon kapag may nalaman na abnormal na kondisyon. Maaring kabilang dito ang maingat na paghinto ng motors, pagbabalik sa itinakdang behavior, o pagbibigay ng malinaw na babala, depende sa kakayahan ng sistema. Ang praktikal na mensahe ay dapat unahin ang bench testing at unti-unting pagsusuri bago ang aktual na lipad. Suri ang wiring, motor direction, propeller installation, sensor calibration, radio response at power system habang ligtas ang setup. Ang ganitong disiplina ay mahalaga lalo na sa Pilipinas kung saan kailangang isaalang-alang ang hangin, masisikip na lugar, mga tao at lokal na tuntunin sa pagpapalipad. Ang drone engineering ay hindi lang performance, kundi responsableng pamamahala ng panganib bilang pagtatapos. Ang Make Drones Teach an Arduino to Fly ay pinakaangkop para sa makers, estudyante, guro, hobbyist, at engineer na gustong maunawaan ang drone bilang isang tunay na embedded control system. Makikinabang dito ang may pangunahing karanasan sa Arduino at electronics. Ngunit mahalaga ring maging handa ang baguhan na magbasa tungkol sa sensors, power systems, programming at mekanikal na pagbuo. Hindi ito ang pinakamurang panimulang ruta sa Arduino dahil ang mga component para sa kapaki-pakinabang na drone build ay maaring lumampas sa karaniwang starter kit budget. Hindi rin ito pangkalahatang koleksyon ng Arduino projects. Sadyang nakatuon ito sa drone at iyon din ang lakas nito. Naiiba ang aklat sa maraming drone guide na nakasentro lamang sa pag-assemble ng ready-made na kit o sa paggamit ng isang commercial flight controller nang hindi inililinaw ang nasa likod nito. Dito, ang flight ay ginagamit upang ipakita ang magkakaugnay na papel ng aerodynamics, sensors, PID feedback, motor control, vibration management at software. Ang pag-unlad mula sa maliit na brush drone tungo sa mas malaking controller-based system. At hanggang sa autonomous na Arducopter platform ay nagbibigay ng makatotohanang larawan ng iba't ibang antas ng komplikasyon. Para sa mambabasang nais lamang magpalipad agad, maaring mas praktikal ang isang handang drone at basic flight tutorial. Ngunit, para sa gustong malaman kung paano nito napapanatili ang balanse, paano tinutukoy ang direksyon, at paano ligtas na mag-test ng sariling disenyo, mas malalim ang pakinabang ng librong ito. Nagbibigay ito ng konkretong tulay mula sa electronics experiment patungo sa disiplinadong pag-iisip sa robotics at control engineering. Kung gusto mong sumuporta David McGriffy, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.